Ngjarjet sportive pothuajse në gjithë botën, por rikthimi i tyre mund të nisë shpejti nëse Gjermania rikthen në fushë Bundesligën e saj. Analistët e sportit thonë se vendimi i gjermanëve do të jetë sinjal edhe për liga të tjera në Evropë, pe zhvillimi i të cilave ka ngujuar tifoz dhe ka bllokuar miliarda euro në shitjet e biletave. Hëllësit na sjell Valona Tela.
Sytë e botës sportive janë këtë javë ka Gjermania dhe kancelaria Angela Merkel, e cila po argumenton me zyrtarët rajonal të sportit nëse duhet të rinisë ose jo Liga Vendore e Futbollit Bundesliga. Nëse ajo rikthehet më 9 maj, do të dërgonte një sinjal të fuqishëm te ligat e tjera të futbollit në Evropë, si Premier Liga e Anglisë, La Liga e Spanjës dhe Serie A e Italisë, se dhe ato mund të rinisin sezonet 2019-2020, të cilat janë pezulluar në mars për shkak të pandemisë koronavirusit. Me siguri që Gjermanët janë më afër kthimit se sa të tjerët, kështu që ata mund t'ju tregojnë ligave të tjera kthimin e mundshëm prapa, thot për Radion Evropa e Lirë Richie McCormack nga webfaqja sportive Off the Ball me Selin në Dublin. Italia, Spanja dhe Britania janë goditur më ashpër se Gjermania nga pandemia e koronavirusit, por zotimi gjerman për tu rikthyer në lojë mund të ndikojë vendime që prekin edhe sportet e tjera kryesore në Evropë dhe në mbar botën. Ka një listë gjatë sportesh përveç futbollit që kulmojnë gjatë verës, përfshirë tenisin, basketbolin, golfin, rugbyn dhe garat me motor. Lojrat e pezulluara në mars kanë lënë miliona tifoz të izoluar dhe kanë bllokuar miliarda euro nga shitjet e biletave. Por zyrtarët thuajse kudo thonë se çdo kthim në garat elitare duhet të shmang rrezikimin e shëndetit publik ose të sigurisë së sportistëve nga pandemia aktuale. Përfaqësuesit e 36 ekipeve që përbëjnë dy divizionet kryesore të Bundesligës janë takuar përmes videokonferencës më 23 prill për të diskutuar rifillimin e lojrave më 9 ose 16 maj dhe për të mbyllur sezonin më 30 qershor. Por plani i tyre i ri përfshin edhe atë që njihet si Geisterspiele apo lojrat fantazm, me vetëm 300 njerëz në dhe përreth stadiumit, përfshir ekipet dhe stafin mbështetës, që të gjithë me maska. Do të ketë po ashtu vende për larje duash dhe do të përjashtohen shtrëngimet tradicionale të duarve dhe fotografit në grup. Skema, e cila do t'i paraqitet Merkelit dhe ministrave rajonal, bartë edhe atë që e përshkruan si rrezik të pranueshëm mjekësor. Kicker, faqa kryesore në internet e futbollit gjerman, ka cituar senatorën për sport të Bremenit, Anja Stammen, duke thënë se liga duhet të krijojë dhe zbatojë parakushtet më të rrepta higjeno-mjekësore. Federata Evropiane e Futbollit, UEFA, ka caktuar datën 25 maj si afat për ekipet që t'i braktisin sezonet ose të tregojnë se kur planifikojnë t'i përfundojnë. Brian McCloskey, antar i grupit të mbledhjeve masive gjatë koronavirusit pranë Organizatës Botërore të Shëndetësisë, gjithashtu ka qenë kujdesshëm kur ka folur për kthimin e ngjarjeve sportive në shkallë të gjerë. Një ngjarje që përfshin shumë udhëtime në gjithë vendin ose midis vendeve është shumë më e komplikuar. Një ngjarje lokale, futboll në komunitet, është shumë e lehtë për tu parë, ka thënë McCloskey për BBC-n.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria në detyre punëve të brendshme dhe administratës publike në Kosovë ka bërthirë të gjithë qytetarëve që ditën e punëtorëve më 1 maj të mos dalin nga shtëpitë e tyre. Kjo ministri ka kërkuar nga qytetarët që të vazhdojnë të respektojnë vendimin për kufizim të lëvizjes të Ministrisë së Shëndetësisë për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes që shkakton koronavirusi, më 15 prill në Kosovë kanë hyrë në fuqi masa të reja të qarkullimit të qytetarëve, bazuar në masat të vendosura nga Ministria në detyrë shëndetësisë, qytetarët mund të dalin nga shtëpitë e tyre vetëm për 90 minuta në ditë me qëllim furnizimi. Marë parasysh të dhënat e fundit, deri më tani në Kosovë 799 persona janë infektuar, 249 janë shëruar, derisa 22 kanë vdekur si pasojë e këtij virusi. Ekonomia e eurozonës është kurur me ritmin më të shpejt në qerekun e parë të këtij viti, teksa pandemia me koronavirus ka shtyr shumë shtete të izolohen. Vlerësimi i parë i brutoprodhimit të brendshëm në periudhën janar-mars ka treguar kurje prej 3.8% të shpejt në krahasim me krizën financiare. Të dhënat e publikuara për secilin shtet kanë treguar rënje të madhe të aktivitetit ekonomik në Francë dhe Spanjë në këtë periudhë kohore. Në Gjermani, papunësia është rritur, ndonëse shifrat janë relativisht të ulta në krahasim me kombe tjera. Në mërkurën, Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se ekonomia e tyre është duke u përballur me tkurjen më të madhe për më shumë se një dekadë pasi shkalla vjetore e brutoprodhimit të brendshëm ka rënë për 4.8%. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se Kina du të bëjë gjithë çka që mundet ashtu që ai të humbë në zgjedhjet për president, duke shtuar kështu kritikat ndaj Pekinit në kohën e pandemisë me koronavirus. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters, ai ka thënë se Pekini përballet me shumë pasoja të mundshme nga Shtetet e Bashkuara për shkak të shpërthimit të virusit. E ka thënë se Kina është dashur t'i tregojë botës shumë më herët për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ndërpo vetë Trump akuzohet shpesh se nuk ka bërë mjaftueshëm për ta luftuar krizën, pasi koronavirusi ka dëmtuar rënd ekonominë amerikane, e cila ka qenë pika kyçe e Trumpit në garën për rrizgjedhjen në muajin nëntor. Gjermania ka ndalur aktivitetet e grupit militant të Libanit Hezbollah në tokën e saj dhe ka shpallur atë grup terrorist, hap i cili është përshëndetur nga rivalet e Iranit, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Njoftim ka ardhur pasi policia gjermane ka kryer bastisin në orët e para të mëngjesit në Bremen dhe Berlin për të ndalur pjesëtarët e dyshuar të këtij grupi. Gjermania edhe më parë ka bërë dallimin në mes të krahut politik të Hezbollahut dhe njësive të saj ushtarake, të cilat kanë luftuar bashkë me ushtrinë e presidentit sirian Bashar al-Assad në Siri. Hezbollahu tashmë është shpallur organizatë terroriste dhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Miliarderi Elon Musk ka kritikuar izolimin e Kalifornisë si pasojë e koronavirusit duke thënë se kanë qenë fashiste deklaratat se njerëzit nuk mund të largohen nga shtëpitë e tyre. Musk njihet për komentet e tij të drejtë për drejta, të cilat janë tetë ndryshe prej miliarderit tjetër të gigantit Facebook Mark Zuckerberg, i cili ka shprehur shqetësime për lehtësim të hershëm të masave të izolimit. Kompani Facebook dhe Tesla janë prekur ndryshe nga vendimi i autoriteteve të Kalifornisë për izolim. Teksa përdoruesit kanë qasin në Facebook dhe në ditët e pandemisë me koronavirus, Tesla është detyruar të pezulloj prodhimin nga mesi i muajit mars. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keqi në botë nga koronavirusi, duke regjistruar mbi 1 milion të prekur dhe mbi 60.000 të vdekur nga sëmundja COVID-19. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Në gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro të qofshim.